Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33. Číslo 8. Rok 2024.
What's going on?
Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V septembrovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Významné osobnosti v dejinách Slovenska, Ján Ámos Komenský, Eva Halásová, Báseň, Pomsta, Viera Kamenická, Rozprávka, Kolotoč plný čarovných slovíčok, Žaneta Mlinárová, Pes, priateľ človeka, Nemecký ovčiak, Eva Halásová, Kto sa stará o naše telo, Kaderník, Eva Halásová, Pesnička pre potešenie, Klope dáždik. Viera Kamenická, Hry pre nevidiacich, Pexeso zvukové a hmatové. Jaroslava Majerská, Kniha na pokračovanie, Najhoršie deti na svete, Bordelárka Biba. Žaneta Mlinárová, Poradca turistu, Úvod. Marta Kotyrová, Báseň, Je september. Erika Hrošárová, Detektív Karol, Šiltovka. Jaroslav Schneider, Nebezpečné a invazívne rastliny. Úvod, invázne rastliny. Božena Fischerová, Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok prvý, začiatok cesty, Môj príchod na svet, rané detstvo. Erika Hrošárová, Slovania, civilizačné počiatky. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Marta Kotyrová, Slovenský poklad, 10 najvyšších štítov Vysokých Tatier. Viera Kamenická, Hudobné všeličo, Ariana Grande. Jaroslav Schneider, Z histórie automobilových značiek, Auto z pohľadu histórie. Miriam Genská, Kniha na pokračovanie, Célia, Céline výmysly, Klamadie hriech. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Ján Ámos Komenský. Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa všetkých. Comenius, Jedného je potreba, 1668. Osobnosť Jána Ámosa Komenského patrí k výrazným postavám českej, slovenskej a svetovej kultúry. Jeho myšlienkové dedičstvo je predmetom záujmu nielen českých, slovenských, ale aj zahraničných komeniológov, filozofov, pedagógov, teológov, filológov, literárnych historikov a iných. Ján Ámos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Nie je však priamy dôkaz o mieste jeho narodenia. Väčšina dôkazov nasvedčuje tomu, že to bola skôr Nivnica ako Uhorský Brod. Otec Jana Amosa, Martin, zomrel okolo roku 1604. Krátko potom zomrela i jeho matka. Keď osirel, starala sa o neho teta v strážnici na Južnej Morave. Tu navštevoval aj bratskú školu. Pobyt v strážnici bol v roku 1605 prerušený vpádom bočkajovských vojsk, ktoré strážnicu vypálili. Mladý Ján sa vrátil do Nivnice a býval u svojich poručníkov alebo príbuzných. Komenský sa narodil zhruba 100 rokov po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom. Jeho rozsiahla tvorba svedčí o tom, že sa stal objaviteľom prirodzenosti dieťaťa. Celé jeho dielo, a to nie len vychovávateľské, ale aj filozofický a teologický systém, slúži ľudskej prirodzenosti, ktorej reformou školstva, výchovy, poznania, politiky a náboženstva chce zabezpečiť optimálny rozvoj. Po celý svoj život sa usiloval odstrániť všetky formy represie, potláčajúce ľudskú prirodzenosť. Preto navrhuje odstrániť zo škôl ubíjajúce bifľovanie a deklamáciu dlhých textov a najmä upustiť v školách od telesných trestov a bitia žiakov. Školy sa majú zmeniť na officini humanitalis, dielne ľudskosti. V náboženskej oblasti nikto nemá byť utláčaný pre svoje náboženské presvedčenie. Sloboda svedomia má byť obhajovaná ako najvyššia hodnota. Univerzita Komenského v Bratislave je v svetovej sieti univerzít jedinou univerzitou, ktorá je pomenovaná po Komenskom. V histórii Univerzity Komenského sa objavili návrhy na premenovanie univerzity. Ján Ámos Komenský prežil v roku 1592 až 1670 dramatický a plodný život. Bola to doba mnohých rozporov a protikladov, keď sa vytvárali základy novodobej európskej spoločnosti. V 16. storočí sa zrodila reformácia, luterská i kalvínska, ktorá nadviazala na nápravné myšlienky Jána Husa a husického hnutia. Konflikt stavovskej moci českých krajín s programom reformácie a habsburského rodu s programom rekatolizácie vyvrcholil stavovským povstaním proti Ferdinandovi II. V roku 1618 až 1620. Tým začal 30-ročný boj o moc v Európe, ktorý trval až do uzavretia Vestfálskeho mieru v roku 1648. Sympatie Komenského boli na protihabsburskej strane, kde do tzv. Corpus Evangelicorum patrili severoeurópske a západoeurópske krajiny. Porážka českých stavov hneď v druhom roku tejto vojny postihla nielen český národ, ale i osobne Komenského. Komenský bol príslušníkom a biskupom jednoty bratskej, založenej v roku 1457. Táto cirkev, ktorá uskutočňovala ideál očisťovania kresťanstva mierovou cestou, nebola nikdy príliš početná, ale jej podiel na kultúrnom živote bol mimoriadny. Komenského predchodcom v jednote bratskej bol Jan Blahoslav, biskup, významný historik a spisovateľ. Boli určené dve počiatočné veľké obdobia, kedy sa rozvíjala tradícia Komenského na Slovensku. Prvé obdobie od 40. rokov 17. storočia do polovice 18. storočia, druhé od polovice 18. storočia do polovice 19. storočia nazývané Zlatým storočím slovenskej pedagogiky. Na Slovensku prekvitala v 17. a v 18. storočí pedagogická teória i prax, súčasne i filologické úsilie a v komeniánskej línii aj úsilie filozofické. Pietisti na Slovensku priblížili jeho stúpencov k pedagogickému realizmu Komenského, čo sa prejavilo nielen v používaní Komenského učebníc, ale aj v prístupoch k riešeniu pedagogických problémov v školskej praxi, v pestovaní materinského jazyka, v zdôrazňovaní prírodných vied, vo výučbe moderných jazykov, v starostlivosti o zdravie žiakov a v prehlbení humanizácie obsahu a procesu výučby a výchovy. Prvý spis Komenského, ktorý vyšiel na Slovensku po roku 1945 v slovenskom jazyku, bol Labyrint sveta a raj srdca, 1952. V roku 1954 vyšlo základné pedagogické dielo Komenského Veľká didaktika. V slovenskom preklade vyšlo Informatórium školy materskej pre potreby žiačok pedagogických škôl a pre vzdelanie učiteliek materských škôl. Dielo, ktoré Komenský zanechal, bolo inšpirované antikou a kresťanstvom. Nadväzoval na gréckych a na rímskych antických filozofov Sokrata, Platóna, Aristotela, Cicera, Seneku. Z kresťanských autorov mu bol najbližší svätý Augustín. Pripravila Eva Halásová, zdroj www.wikipedia.org.
Mária Rázusová Martáková, Pomsta. Naháňala raz Lacko mušku po izbici, po dvore, rozpálený strašnou pomstou na huncúckej potvore. V kútku kučí, muška bzučí, nakláca dá váhave. Ach, ty jedna, už si biedna, prásk rukou ju po hlave. Muška šípka, ako šípka, zaliezla si opodia. Lacko šúcha, prsty dúcha, priveľmi sa rozohma. Muška vletí v tajné svety, do komory cez špáru. Lacko za ňou, ráznou ranou, že zahubí nezdaru. Muška sadne koša na dne, bác ten po nej rukami. Ach, zlá práca, v koši vajcia, bože, bože nad nami. Muška rada na nos sadá, Lacko času nemají. Ale takou mokrou rukou plesk, plesk si po tvári. Kým on plače, muška skáče po okne od radosti. Nikdy, nikdy, Lacko milý, pomstu v srdci nehostí. Vybrala Eva Halásová.
Kolotoč plný čarovných slovíčok. Leto už síce skončilo a farebná jeseň sa pomaly vítala s ulicami, no slniečku sa podarilo ešte schovať zo pár teplých letných lúčov. Bol pekný jesenný deň a prváčka Ema sa vybrala so svojimi rodičmi na dedinský jarmok. Veľmi sa naň tešila a celý týždeň o ničom inom nerozprávala. Konečne prišiel ten deň. Hurá na jarmok! Všade navôkol mohli natrafiť na malé stánky ozdobené balónikmi, v ktorých sa schovávali všelijaké sladké či slané dobrôdky. Emka sa hneď vybrala k cukrovej vate. Tá je ale chutná ako cukrík, povedala. Rodičia sa len zasmiali. Mami, mami, chcem ísť na kolotoč, zvolala Emka a poskakovala. Vonku sa už stmievalo a kolotoč krásne svietil na ružovo. Emka dojedla cukrovú vatu a ukázala na ružovo svietiaci kolotoč. Joj, ten je obrovský. Kolotoč sa točil dokola a deti sedeli v čarovných svietiacich labutiach. Zamyslela sa mamka. Ale Emka, tak škaredo sa to predsa nehovorí. Aké chcem? Tam musí byť predsa čarovné slovíčko, usmiala sa mamka na svoju dcérku. Ako? Čo je to čarovné slovíčko? Spýtalo sa zvedavo malé dievčatko. Joj, malá Emka zase zabudla. Mamka si kvokla k dcérke a múdro povedala. Čarovné slovíčka sú predsa tie, ktoré ťa stále s ockom učíme. Tieto čarovné slovíčka majú v sebe kúzlo láskavosti. preto ich vždy musíš použiť. Musíš pekne pozdraviť dobré ráno, deň či večer. Potom musíš aj pekne poďakovať, keď niečo dostaneš a keď niečo chceš. Musíš pekne pozrela na dcérku, pýtavo mamka. Poprosiť, musím pekne poprosiť, to je čarovné slovíčko, zvolala veselo Emka. Ona to uhádla. To je to čarovné slovíčko. Musí si to už zapamätať, veď je už prváčka. Emka sa teda usmiala a išla hrdo pred kolotoč, kde slušne povedala. Prosím, mami, môžem ísť na kolotoč? Usmiala sa. Samozrejme, Emka pekne použila čarovné slovíčko aj vtedy, keď jej ujo podal lístok na kolotoč a poprial im peknú jazdu. A viete, aké čarovné slovíčko povedala Emka ujovi, ktorý jej podal lístok? Podľa www.rozpravkozem.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pes, priateľ človeka. Nemecký ovčiak. Nemecký ovčiak, nesprávne ľudovo nazývaný vlčiak, patrí k najobľúbenejším a najčastejšie chovaným psom nielen u nás, ale aj celosvetovo. Preto nie je divu, že náš zoznam najobľúbenejších psích plemien začíname práve ním. Kto by nepoznal nemeckého ovčiaka? Sebavedomého, inteligentného a odvážneho, stredne veľkého psa s typickými stojacími ušami a ladným, nosilným telom. Jeho srsť môže byť krátka aj dlhá. Najtypickejšie je čierno-svetlohnedé sfarbenie s čiernou maskou a sedlom na chrbte. Ako už názov samotného plemena napovedá, pochádza z Nemecka a jeho pôvodným využitím bolo stráženie a pasenie dobytka. V dnešnej dobe ale nachádza uplatnenie ako všestranný pracovný pes. S obľubou je používaný v policajnej a vojenskej službe, tiež ako pomocník hasičov a pyrotechnikov pri vyhľadávaní drog a ďalších látok a pri vyhľadávaní a zachraňovaní zavalených ľudí. Ďalej je nemecký ovčiak využívaný ako kanisterapeutické a asistenčné zviera. Sprevádza nevidiacich, pomáha nepočujúcim alebo robí spoločníka chorým ľuďom či deťom so špeciálnymi potrebami. Výborne sa osvedčil taktiež ako strážca osôb a majetku. To všetko môže vykonávať predovšetkým vďaka svojim povahovým črtám. Vzhľadom k vysokej inteligencii sa tento pes pomerne ľahko vychováva. Rýchlo a rád sa učí, jeho výcvik však musí byť dôsledný. Okrem toho je to aktívne zviera, ktoré vyžaduje mnoho pozornosti a času svojho majiteľa, preto toto plemeno nie je vhodné do neskúsených rúk. Svojmu pánovi a jeho rodine je nemecký ovčiak mimoriadne oddaný a verný. Je im výborným priateľom a spoločníkom, preto nachádza uplatnenie aj ako domáci miláčik. K cudzím ľuďom však býva nedôverčivý a práve preto je hojne využívaný ako strážny pes. Pri správnej výchove nemáva problémy ani s inými domácimi zvieratami. Pri iných psoch sa prejavuje jeho hravosť, rád sa s nimi priateľí a komunikuje. Ak je správne vychovaný, veľmi dobre vychádza aj s deťmi, ktoré ale musia rešpektovať hranice svojho psieho kamaráta, napríklad počas odpočinku alebo pri podávaní krmiva. Podľa informácií zo zdrojov www.suchno.sk, www.wikipedia.org upravila Žaneta Mlynárová.
Kto sa stará o naše telo? Kaderník. Každý z vás už určite využil služby kaderníckeho salónu. O vlasy sa nám postaral vyškolený odborník. Učebný odbor pripravuje žiakov na prácu kaderníka v kaderníckych salónoch a na živnostenskú činnosť. Na teoretickom vyučovaní získavajú žiaci poznatky z humanitných a prírodovedných predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná výchova, matematika, informatika, chémia, technológia, materiály, zdravoveda, psychológia, ekonomika. Na odborných predmetoch a odbornom výcviku sa žiaci učia umývanie vlasov, masáž hlavy, rôzne techniky strihania, vodovú a fúkanú onduláciu, farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov, chemickú preparáciu, nadpájanie a predlžovanie vlasov, účesovú tvorbu cez počítač, náročnú účesovú tvorbu, poradenskú službu. Vyučený kaderník zvláda úpravu vlasov do tvaru účesu, módne, spoločenské, svadobné a večerné, koktejlové, spoločenské a súťažné účesy. Vie pracovať s ondulačným železom na vytváranie vln. Zvládne strihanie vlasov, rôzne techniky strihania vlasov, pánske, dámske a detské strihy, rôzne druhy zástrihov. Dokáže upraviť bradu a fúzy, upravovať obočie pinzetou, nožnicami a skracovať fúzy elektrickým strojčekom. Robí preparáciu vlasov, diagnózu vlasov, ošetrenie vlasov, poradenstvo pomocou typológie zákazníčky, odfarbovanie vlasov, farbenie vlasov, použitie prelivu, tónovanie vlasov, ošetrenie vlasov po farbení. Šikovný kaderník, kaderníčka, dokáže vyrobiť vlasový doplnok. Po odbornom školení zvládne predlžovanie a zhusťovanie vlasov, preparáciu vlasov. Vie previesť diagnózu vlasov, ošetrenie vlasov, používať správne kozmetické a regeneračné prípravky na pestovanie vlasov, používať výplň do vlasov, podložku, príčesok, doplniť účes vhodnou ozdobou, zladiť ju s líčením, oblečením a s doplnkami. Základy kozmetiky, používať základné prípravky na úpravu tváre, denné a večerné líčenie. Vedeli ste, že aj kaderníci sa môžu špecializovať na rôzne druhy služieb? Ktorého by ste si vybrali vy? Kaderník, kaderníčka, kaderník, holič, barber, detský kaderník a holič. Vybrala a upravila Eva Halásová. Zdroj www.učebneodbory.sk.
Pesnička pre potešenie. Klope dáždik. Horúčavy sú definitívne preč. Blíži sa jeseň a s ňou spojené chystanie a prípravy na zimu. Aj keď nás strašia niektoré správy o tom, že zima bude tuhá, chladná a dlhá, iní tvrdia, že síce skôr príde, ale chladnejšia ako po posledné roky nebude. Aká však bude jeseň, ktorá sa ku nám blíži? Podľa meteorológa sa netreba ničoho obávať. Meteorologické leto je definitívne preč. Začiatkom septembra sa rovnako začala aj meteorologická jeseň. S tou je spojené ochladzovanie a na blížiacu sa zimu sa pripravuje aj príroda. Zvieratá si chystajú zásoby. Zo stromov padajú listy. Dni sa skracujú. Mnohých teraz však straší to, ako bude ochladenie vyzerať. Moja rada znie. Nezabudnite si dážnik. Spieva sa o ňom aj v septembrovej pesničke. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Klope dáždik, na zelený dáždik, klope, klope prstíkom, kto je pod tým dáždikom? To som ja, Marienka, mokne mi sukienka, ja ťa nechcem dáždiček, ja chcem neba púštiček. Ušlo za mrak, moja zlatá, dáždik ťa chce poboskať, náš tam upár prosto vlasá. Prší, prší, budeš rásť. Klope, klope, dáždik, na zelený dáždik. Klope, 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 dáš, a ja budem rásť a rásť. Klop, 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 klop. Moja zlatá, dáždik ťa chce poboskať, na Zrasta mu tvár prosto vlasá, prší, prší, budeš rást. Klope, klope dáždík na zelený dáždník. Klope, klope, klope dážď a ja budem rásť a rásť. Klop, 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 klop a ja budem rásť a rásť.
Hry pre nevidiacich. Pexeso, zvukové a hmatové. Vo dvojici ide všetko ľahšie. S týmto tvrdením určite súhlasil aj autor prvého Pexesa. Kedy vzniklo to úplne prvé, nevieme. Oficiálne bolo Pexeso od hračkárskej firmy v predaji v roku 1959 v Nemecku. Dnešné Pexeso má oveľa viac podôb a verzií ako kedysi. Výrobcovia stupňujú jeho náročnosť, spestrujú ho vyrezávanými tvarmi alebo doplňajú pravidlá hry Pexeso o ďalšie aktivity. Zrakovo postihnuté deti sa nemusia báť, aby sa k tejto obľúbenej hre nedostali. Najlepšie sa zabavia pri forme zvukového a hmatového Pexesa. Princíp hry je rovnaký ako pri základnej verzii Pexesa. Je to balíček, ktorý obsahuje dvojice obrázkových a hmatových kartičiek alebo zvukových kociek. Kartičky sú otočené opačnou stranou nahor. Prvý hráč otočí dve kartičky. Vyhmatá ich, ak je dvojica rovnaká, odloží si ich k sebe. Ak nenájde rovnakú dvojicu, otočí ich na pôvodnom mieste. Vyhráva ten, kto má najviac dvojíc. Pri hmatovom aj zvukovom Pexese je vhodné uložiť kartičky alebo kocky do ohraničeného priestoru. Tácka, krabica, ohraničená podložka, kde sa hráč naučí lepšie zorientovať. Hranie Pexesa má okrem príjemne stráveného času s rodinou a kamarátmi aj iné výhody. Je to skvelé mozgové cvičenie na pamäť a sústredenie. Pri hre hmatového Pexesa si trénujete jemnú motoriku a hmat, rozvíjate slovnú zásobu a pri zvukovom, okrem iného zase, sluch. Pripravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie, David Williams, Najhoršie deti na svete. Bordelárka Biba. Poznáte nejaké veľmi neporiadne dieťa? Špinavé dievča? Nejakého chalana, čo smrdí? Ak áno, určite nie sú až takí špinaví a smradľaví ako bordelárka Biba. Biba si vyslovene vychutnávala pocit, že je najšpinavším dieťaťom na svete. O mydle a vode nechcela ani počuť. Kamkoľvek sa pohla, ťahal sa za ňou obrovský oblak prachu, špiny a zápachu. A zdá ani netreba pripomínať, že Biba zašpinila všetko, čoho sa dotkla. Učebnice mala zafľakované škvrnami od výmyslu sveta. A šaty si nechcela dať vyprať, nech ju mama akokoľvek prehovárala. Po istom čase boli celúčičké špinavé. Najväčší neporiadok však mala vo svojej izbe. Mama ju na kolenách prosila, nech si uprace. Ale Biba neposlúchala. Veci jednoducho hádzala na zem. Jej izba vyzerala ako smetisko. Po istom čase jej kopa smradľavých tenisiek, zasoplených papierových vreckoviek, nedojedených chlebov s vajíčkami a škrečieho trusu, už dávno vyblednutého a vyschnutého, siahala po kolená. Biba sa do zabrizganej postele mohla dostať len tak, že sa prebrodila tonami odpadkov. Ani si nepamätala, ako vyzerá koberec v jej izbe. Nevidela ho už roky. Keďže bola jedným z 10 najhorších detí na svete, život po kolená v špine priam milovala. Čím hnusnejšie, tým ľúbeznejšie. Teraz sa chvíľu venujme Bibiným nohám. Boli také špinavé, že vyzerali ako nohy trola. Na oboch nohách mala zelenú pleseň a dlhé nehty sa jej krútili. Ostrihať si ich však nedala. Nohy jej smrdeli horšie ako plesnivý syr 10 rokov po záruke. Každý večer, keď si Biba vyzula ponožky, ovoňala ich. Ostatní ľudia by až skríkli od toho smradu, alebo by sa pri najmenšom povracali. Biba však bola iná. Najšpinavšie ponožky na svete ju privádzali priam do vytrženia. Nakoniec ich, ako všetko ostatné, šmarila na kopu neporiadku na dláške. Okamžite si uprad izbu, prosím ťa, dohovárala jej mama. Zmizni, so smiechom reagovala Biba. Bolo jasné, že dcéra si izbu neuprace, a tak sa mama rozhodla, že to urobí sama. Vyzbrojená gumovými rukavicami a rolkou ružových voňavých plastových vreciek na odpad, vybehla hore schodmi s rukou na nose a ústach. Do boja, skríkla. Svinčík jej siahal po pás. Problém bol v tom, že nech sa akokoľvek usilovala, do Bibinej izby sa nemohla dostať. Ťuk! V hlave sa jej zrodila myšlienka. Dvere podoprela topánkou, zbehla dolu schodmi a schmatla vysávač. Prestrčila dlhokánsku hadicu cez dvere a zapla ho. Vysávač vysával a mama žiarila od blaženosti. Celý kartón skysnutého mlieka, zahnisaný leukoplast, kus plesnivého syra. Mama sa usmievala. Kým sa dcéra vráti zo školy, v izbe zostane odpadkov len počlenky. V tej chvíli však vysávač zaučal. Ozvalo sa kovové cink. Vysávač sa zatriasol a vybuchol. Na mamu vyprskli odpadky, ktoré pred chvíľou povysávala. Keď prišla Biba zo školy, mama stále trčala v kúpeľni. Uvedomila si, že jej bordelárstvo nadobudlo také nevídané rozmery, že sa stalo živnou pôdou pre predmety rôzneho druhu. V noci si všimla, že pod odpadkami čosi žije. Vrčalo to. Tvor, akého ľudstvo dovtedy nepoznalo. Nesníva sa jej a nie je to ani nočná mora. Vysvetlenie je len jedno. Je to tvor, ktorý sa vyliahol v temných hĺbkach Bibinho neporiadku. Potvora chrúmala všetko, čo jej prišlo do cesty. Odpad o príšera mala ušiská zo smradľavých ponožiek, očiská zo starej salámy, papuľu z plesnivého hamburgeru. Telo mala pokryté zasoplenými vreckovkami a psími chlpmi. Príšera behala po izbe, zbierala odpadky a rástla a rástla. Zmizni, vrieskala Biba. No potvora nezmizla a ešte vždy vyzerala byť hladná. Obrátila sa k dievčatku a jej hrozivé salámové oči sa jej dívali priamo do tváre. Aj keď Biba prosíkala, príšera sa neúprosne blížila k nej. Pomaly, pomaly, krok po kroku, a to bolo ešte hrozivejšie. Už bolo neskoro. Príšera schmatla Bibu a na šup ju prehltla. Ham! Bordelárka Biba zaplatila za svoju neporiadnosť tým najcennejším, čo mala. Zožrala ju príšera, ktorá sa zrodila z jej vlastnej špiny. Takže, keď vám najbližšie dospelí povedia, aby ste si upratali v izbe, tak posluchnite, lebo môžete skončiť ako ona. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Úvod. Ešte než sa vrhneme na praktické rady turistom, povieme si niečo o tom, čo to turistika je, a stručne si načrtneme zaujímavé dejiny turistiky na Slovensku. Keby ste sa na turistiku opýtali Wikipédie, odpovedala by vám takto. Turistika alebo turizmus je, poprvé, hobby, spočívajúce v putovaní a spoznávaní krajín, pamiatok, zvukov a ľudí, často s rekreačným zámerom. Po druhé, aktívne cestovanie, pohyb a pobyt v prírode s rekreačným zámerom. Ďalej nasleduje výpočet rôznych príkladov turistiky podľa jej typu. Spomína sa tu napríklad pešia turistika, alpinizmus, čo je horolezectvo a vysokohorská turistika, cykloturistika, agroturistika, teda turistika v typických vidieckých podmienkach, geocaching, zábavná aktivita spočívajúca v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe iba jeho geografické súradnice, tramping, táborenie v prírode či vodáctvo. Z histórie turistiky na našom území. Bežní ľudia až do 19. storočia obdivovali hory len z diaľky a do hôr vystupovali iba vzdelanejšie vrstvy, lovci, baníci, drevorubači a bylinkári. Priekopníkmi horskej turistiky u nás boli predovšetkým Beata Laska a Dávid Fröhlich. Beata Laska, kežmarská hradná pani, sa spolu s mešťanmi v roku 1565 vybrala do Vysokých Tatier, do doliny Zeleného plesa. Za tento trúfalý počin bola svojim manželom potrestaná tým, že ju na 6 rokov uväznil v cele s výhľadom na Snežné hory, ako sa kedysi Tatry nazývali. Dávid Fröhlich uskutočnil v roku 1615 vôbec prvú známu vrcholovú túru vo Vysokých Tatrách, pravdepodobne na Kežmarský štít. Jeho čin potom nasledovali ďalší odvážlivci. O záujem, o poznávanie krás našej krajiny sa zaslúžili tiež Ján Amos Komenský a Ľudovít Štúr. Ján Amos Komenský nabádal učiteľov k tomu, aby so svojimi žiakmi trávili čas vonku, poznávaním prírody. Žiakom odporúčal, aby po ukončení štúdia cestovali nielen po svojej domovine, ale aj po cudzích krajoch. Národní buditelia 19. storočia, predovšetkým ich vedúca osobnosť Ľudovít Štúr, vychádzkami do prírody pozdvihovali slovenskú identitu a hrdosť. Významné boli tiež národné výstupy na Kriváň, ktorý Štúrovci považovali za symbol viery v lepší život. Podľa informácií zo zdrojov www.wikipedia.org/maget.sk, www.blog.sme.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Mária Rázusová Martáková, je september. Modrý vták naďalej plachtí, ale ja skrúcam prázdninové plachty na lodi s menom Lesná malina. Je september a škola začína. Modrý vták z neba naďalej si krúži. Lúčim sa, ahoj. Mám kyticu ruží a iba naskok som od školských dvier. Začína škola. Je tu september. Modrý vták z neba ďalej krídlom máva. Školník dal zvoncom povel taktovko. Otvára sa mi žiacka moja hlava. Je september. Tak sa za ktovkou do školy ber. Zdroj www.zones.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol, Šiltovka. Ja neviem, ale už celkom strácam rozum, hovorí smutne teta Straková susedovi Horákovi a do očí sa jej skoro tlačia slzy. Horák ju utešuje, ako sa len dá, ale všetko márne. Susedka moja, Stračulienka, povedzte mi to ešte raz, možno to spolu vyriešime. Dobre, susedko môj snaživý, počúvajte. Včera som bola v cukrárni. Pojedla som pri stole zákusky, keď tu zrazu vošli dnu traja chlapci. Sadli si k vedľajšiemu stolu, objednali si kolu a začali sa hádať vraj, kto z nich je najmúdrejší. Každý z nich tvrdil, že on. V cukrárni nebolo viac ľudí a tak asi po pol hodine hádky to mladá predavačka už nevydržala a povedala: ja vás rozsúdim. Pozrite, mám tu 5 šiltoviek. 3 čierne a 2 biele. Vy ste traja. Zatvorte teraz oči. Každému dám teraz na hlavu jednu z tých čiapok. Traja chlapci zatvorili oči a predavačka dala každému na hlavu jednu čiernu šiltovku. Zvyšné dve rýchlo schovala. Tak. A teraz otvorte oči bez toho, aby ste si dali šiltovky dole, teda nikto z vás nemôže vidieť šiltovku na vlastnej hlave. Povedzte mi presne, akej farby je šiltovka na vašej hlave. Mládenci sa chvíľu pozreli jeden na druhého, premýšľali až sa zákusky roztápali, keď nakoniec jeden z nich zvolal: "Ja mám na hlave čiernu šiltovku." A mal pravdu. Viete, ako na to prišiel? Nevie to ani teta Straková, nechápe ani sused Horák. Vy, kamaráti, záhadu čiernej šiltovky určite vyriešite. Správna odpoveď k príbehu šiltovka. Múdry mládenec uvažoval takto: vidím pred sebou dve šiltovky. Povedzme, že ja mám na hlave bielu. Vtedy druhý mládenec, ak by pred sebou videl bielu a čiernu šiltovku, musí uvažovať takto: keby som mal na hlave bielu šiltovku, tretí chlapec by hneď uhádol, že ak má pred sebou dve biele šiltovky, musí mať on na hlave čiernu šiltovku, ale on mlčí, to znamená, že na hlave nemá bielu, ale čiernu šiltovku. A pretože druhý mládenec nič nehovorí, znamená to, že aj ja mám na hlave čiernu šiltovku. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invazívne rastliny. Invázne rastliny. Invázne rastliny sú pre našu prírodu také nebezpečné, že sa im venujú nielen botanici či ochranári, ale aj zákonodarcovia. Ich pestovanie aj predaj sú zakázané a hrozia za to dokonca pokuty. Prečo je to tak? Ide totiž o nepôvodné, čiže cudzokrajné druhy, ktoré k nám prenikli z iných kontinentov, pôvodne so zámerom obohatiť záhrady o nové a zaujímavé druhy. Rozširovanie. Spoza oplotení záhrad však časom niektoré z nich ľahko unikli. Invázne rastliny postupne zabraňovali prenikaniu svetla a tepla iným rastlinám, oberali pôdu o dostupné živiny, ktoré využívali vo svoj prospech, a tak bránili rastu pôvodných druhov. Najsilnejší vplyv na pôvodné druhové spoločenstvá majú bolševník obrovský a rastliny z rodu pohánkovec. Sám človek prispel k ich šíreniu, a to či už priamou alebo nepriamou činnosťou. Tieto druhy sa v niektorých prípadoch pestovali zámerne v parkoch a záhradách, odkiaľ sa ďalej šírili do okolitého prostredia. Mnohé z nich majú pre ľudí atraktívny vzhľad a preto sa využívajú aj napríklad na aranžovanie kytíc, no počas premiesňovania sa môžu vysemeniť alebo iným spôsobom dostať na nové miesto. Takisto vyhodené, ale reprodukcie schopné plodné rastliny, či už na skládkach alebo smetiskách, prispievajú k rozvoju nových ohnízk výskytu. Okrem estetického vzhľadu existovali aj hospodárske dôvody pre ich import, napríklad ako užitkové jedlé plodiny, liečivé rastliny, krmivo pre zvieratá alebo s cieľom ich využitia ako medonosných rastlín. Podľa niektorých zdrojov práve včelári šírili bohato kvitnúce rastliny, ktoré im mali potenciálne zvýšiť produkciu medu. Druhy však boli šírené aj neúmyselne, napríklad pomocou kontajnerov, vlakov, lodí či kamiónov. K rozširovaniu inváznych druhov rastlín prispievajú aj zvieratá a vietor. Celosvetová zmena v klíme, o ktorej už niet pochýb, je tiež jedným z hlavných faktorov, ktoré napomáhajú šírenie inváznych druhov rastlín. Dôvodom je zvyšujúca sa priemerná teplota, vďaka ktorej sú teplomilnejšie rastliny čoraz viac nútené posúvať sa do vyšších zemepisných šírok. O inváznych rastlinách je potrebné hovoriť ako o hrozbe, ktorú je nevyhnutné regulovať. Druhy, ktoré sú v rámci Slovenska považované za invázne druhy, sa napríklad v oblasti Severnej Ameriky či Ázie, odkiaľ pochádzajú, bežne vyskytujú. Platí to však aj opačne. Európske druhy sa nekontrolovane šíria inými kontinentmi. Zdroj www.zahrada.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok prvý. Začiatok cesty. Môj príchod na svet a rané detstvo. Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní príbehu o celkom obyčajnom človeku. Človeku, ktorý je jedným z vás. Hoci už dávno nechodím do školy a moja životná cesta vedie najrôznejšími kľukatými zákutiami, na to, kto mi dal vzdelanie, som rozhodne nezabudla. poďme sa ale vrátiť v čase a krok po kroku si porozprávať, kto je to dievčatko, ktoré sa pred 43 rokmi narodilo, aby tu na Zemi niečo dokázalo. Kto vlastne som? Narodila som sa ako 6. dieťa v početnej rodine, ktorá v tej dobe fungovala tak, ako všetky ostatné rodiny. Práca, hospodárstvo, dvor, záhrada, deti a nekonečne unavení rodičia. V deň, kedy som sa vypýtala na svet, bol štvrtok. A moja mama ležala neplánovane v nemocnici s akútnym cisárskym rezom. Dieťa tak maličké ako bábika sa rozhodlo prísť na svet o viac než 3 mesiace skôr. V 23. týždni len málo kto myslí na pôrod, lenže ja som sa nepýtala na dôvody, bola som zvedavá, ako to na tom svete naozaj vyzerá. Svoj boj som si ale najprv musela vyhrať. S váhou 850 gramov a dĺžkou 30 cm som bola drobúčka, ale za to plná života. Narodila som sa síce v Trnave, ale i hneď po narodení ma previezli do inkubátora v Bratislave, kde som dostala zápal pľúc. Začali sa tak nekonečné týždne, kedy som celému svetu dokazovala, že si to miesto na Zemi vybojujem. Rodičia za mnou dochádzali do Bratislavy, ale môj prevoz bol tak hektický, že nedostali informáciu, do ktorej bratislavskej nemocnice ma odviezli. Obvolali úplne všetkých, až nakoniec niekoho napadlo sa opýtať, či mama nemá na ruke napísané číslo, ktoré som mala i ja. Tak sme sa nakoniec našli. Keď si ma po pobyte v inkubátore doniesli domov, začal sa ďalší boj. Boj o to, aby som pribrala, aby som prospievala a aby som bola ako všetky deti navôkol. Rodičia pracovali na družstve, tak mali prístup ku kvalitnému mlieku, ktoré ma nakoniec zachránilo. Dnes mlieko nemôžem ani cítiť, ale vtedy to bol jediný spôsob, ako do mňa niečo dostať. Z malého dievčatka, ktoré nebolo väčšie ako kilo múky, sa do roka stalo celkom normálne a prospievajúce dieťa. Niečo je inak. To, že sa niečo deje, moji rodičia zistili celkom skoro. Nereagovala som na podnety tak, ako vidiaci. Začal sa teda kolotoč, vyšetrení a prehliadok, aby sa vôbec zistilo, aký je môj problém s očami. Diagnóza znela slepota na obidve oči. Podnes si pamätám, ako sme dochádzali do Bratislavy, do Olomouca a Boh vie, kde ešte všade, kde dávali mojim rodičom falošnú nádej, že by sa v tomto stave dalo niečo urobiť. Nakoniec sa s diagnózou čiastočne zmierili, ale nikdy sa s tým určite celkom nevyrovnali. Často som počúvala vety typu: ak by som mohla, dala by som ti svoje oči. Bolo mi ich ľúto, ale ja som v tom svojom svete obmedzenia necítila. Jednoducho som nevedela, aké je to vidieť. Rastiem a prospievam. I napriek najrôznejším nepriaznivým okolnostiam, ktoré ma stretli, sa okrem toho, že nevidím, neprejavili žiadne ďalšie zdravotné problémy. Do svojich 5 rokov som nepoznala návštevy lekára. Naša pani doktorka doslova žiadala mojich rodičov, aby ma prišli aspoň ukázať do ordinácie. Bolo to neuveriteľné, že som mala toľko šťastia, že si to odniesli iba oči, je malý zázrak. Snažila som sa vypátrať, kto mal v ten deň službu, kto ma vlastne na svet pomohol priviesť. Môj otko mi vysvetlil, že to bol pán doktor, ktorý už nežije, ale sám mal v tej dobe už 11 detí a tak mal s netradičnými pôrodmi veľkú skúsenosť. Nemohla som ho už vyhľadať a poďakovať mu za to, že som dnes tu. Moja každodennosť. Bola som vraj veľmi kľudné a spokojné dieťa. Chodiť som začala tak, ako všetky ostatné deti, niekde okolo prvých narodenín. Dodnes nechápem, ako to moji rodičia zvládli. Keď nebol internet, počítače, poradne, všetky vymoženosti techniky. Riadili sa inštinktom a intuíciou. Nakoľko sme mali veľké hospodárstvo, starostlivosť o mňa spadla i na mojich starších súrodencov. Rodičia chodili dvakrát denne do práce, takže sa pri mne sestry striedali. Než prvá z nich odišla do práce, vystriedala ju druhá, ktorá počkala na mamu po rannej smene. Po obede zas ďalšia sestra preberala štafetu, keď rodičia odchádzali na poobednú. Milovala som zvuky, hudbu a spev. Keď mama chcela pri mne niečo urobiť, možnosť som jej dala, ale musela mi pritom spievať. Koľkokrát už ani nevedela, akú pesničku mi zaspievať, pretože ja som si ten zoznam pamätala a upozorňovala som ju, že táto už bola. Veľa času som strávila teda spevom a húpaním sa na hojdačke na dvore. Hrávala som sa s ostatnými deťmi tak, ako je to bežné. V tomto ma rodičia nechali a neobmedzovali. Vyrastala som na dedine medzi zvieratami, takže som si mohla veľa vecí ohmatať. Ako vyzerá pes či mačka, ako vyzerajú malé kuriatka, káčatka či húsatka, ako vyzerá prasa, holub či zajac. Kone sme tiež chovali a jazda na nich ma vždy fascinovala. Mali sme záhradu. Každoročne sa oralo, takže som si mohla na koníkovi zajazdiť. Moje prvé roky plynuli veľmi spontánne na dedine medzi deťmi, vonku na čerstvom vzduchu, na záhrade či dvore, kde som mala vždy dostatok podnetov. Svoje prostredie som dôverne poznala, vedela som, kde býva aký sused, že sa popod okná dá zájsť k nejednej tete. Brány som poznala podľa tvaru a typu kľučky. Takto som mala zmapovanú ulicu o rozmere 5-6 domov na každú stranu i naproti cez cestu. Všetci sme sa poznali. Keď som niekde zablúdila, vždy ma priviedol nejaký ochotný sused domov. Deti neriešili to, že nevidím. Spoločne sme stavali hrady z piesku, vozili po ulici detské kočíky s bábikami, či sme sa hrávali u niekoho na dvore. Okrem húpania som milovala jazdu na trojkolke. Dvor sme mali rovný. Tak to celkom pekne šlo. Tak plynul čas. Do svojich 5 rokov som bola doma so svojimi rodičmi a súrodencami. Čakal na mňa nástup do materskej škôlky. Všetko sa postupne začalo pripravovať, ale o tom si povieme už v ďalšom mojom kroku k samostatnosti. Božena Fišerová.
Slovania, civilizačné počiatky. Ak chcete ďalej prísť, ako my prídeme, musíte viac vedieť, ako čo my vieme. Karol Kuzmány. Myšlienka Karola Kuzmányho v rokoch 1863 až 1866 prvého podpredsedu Matice slovenskej, autora textu hymnickej piesne Kto za pravdu horí, znie ako nadčasová výzva. Môže sa zdať, že v dobe takmer dokonalých informačných technológií nie je zložité vedieť viac, ako vedeli naši predkovia. Zdanie ale ako obyčajne klame. V záplave servírovaných informácií je totiž ťažké rozlíšiť, ktoré z nich sú dôkazne potvrdené a ktoré sú iba výplodom historiografov. Archeologické nálezy na Južnom Urale potvrdzujú existenciu prvej slovanskej civilizácie na rozhraní 3. a 2. tisícročia pred našim letopočtom. Bol tu mohutný bod kultúrnej genézy, ktorý spojil pôvodné obyvateľstvo rozľahlého územia stepí a lesostepí strednej Euroázie. Bola to civilizácia na úrovni Mykén a Mezopotámie, o 500 rokov staršia ako Homérova Trója, o 200 rokov staršia ako prvá egyptská pyramída. Obyvatelia, Áriovia, boli pastieri, roľníci, hrnčiari, tavili meď, spracúvali kože a kosti. Bol to vyspelý národ, ktorý mal svojich vodcov, učiteľov, prorokov. Bez nich by totiž prosté masy nemohli vybudovať zem miest, 19 opevnených centier. V roku 1952 boli urobené letecké snímky a vytvorené 2 expedície, ktoré mali raz a navždy zodpovedať otázku našich civilizačných počiatkov, nájsť miesto, kde žil národ našich slovanských prapredkov. Miesto našli. Sústava miest sa volá Arkaim. Podobne nemnohým súčasníkom je známe, že v blízkosti Luganska a v Bosenskom Vysoku boli objavené slovanské pyramídy, ktoré postavili približne v rovnakom období ako Arkaim uctievači slnka, starovekí Slávovia. Zdroj www.hlavnespravy.sk vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Milí poslucháči, máme tu nový školský rok, v ktorom budete na miesto rozhovorov počúvať rôzne ankety na rozličné témy. Keďže je september a začína nový školský rok, tak mne napadla ako prvá otázka, čo by ste chceli zažiť v tomto novom školskom roku, čo by vás potešilo, alebo aké máte také želanie možno na tých nadchádzajúcich 10 mesiacov. Tak ja už som pri deviatakoch, ktorí by tento rok mali, dúfajme, že úspešne, ukončiť pôsobenie v našej spojenej škole internátnej v Levoči. Tak Jožko, čo by teba potešilo v tomto školskom roku? Aké máš želanie?
Aby sme mali viacej dobrého jedla, menej zemiakov, viacej rýže. Aby ostatní prežili čo najlepšie celý rok školský.
Ty si predtým ešte niečo vravel o tom vyučovaní. Ty máš také netradičné formy, tak prezraď, možno budeš vypočutý.
Aby sme viacej chodili do prírody, učili sa o vonkajšom prostredí.
Takže by si vymenil školu za prírodu. Dobre, tak ideme ďalej. Adam, tvoje aké želanie na tento nový školský rok?
Aby sme menej písali a viacej sa toho naučili a že by sme tento školský rok viacej stravili dobre a aby sme boli naladení a tak.
No, myslím, že dobrá nálada v tomto ročníku nechýba. Šimon, aké sú tvoje predstavy v novom školskom roku?
Menej previerok a známky bez skúšania.
No, to by bola taká zázračná škola. Čo, Sárka, aký máš nápad?
Tak ja by som si v tomto školskom roku priala, aby našu triedu nerozdelili a aby sme šťastie dokončili tento školský rok spolu.
Tak, to bola Sárka, ešte Ľudská má nejaké dobré rady?
Zlepšiť si priemer v tomto roku a viacej projektov ako písomiek.
No, tie známky sa zlepšujú, iba asi u tých, ktorí sa aj trošku viac učia, ale projekty k tomu patria, takže asi zážitkové formy skúsime tiež zariadiť. No a ideme tu k takým najveselším žiakom. Takže Matej, čo v tomto školskom roku očakávaš?
Tak určite veľa dobrej nálady a byť pozitívne naladený do konca školského roka, aby sme dobre vykročili.
No a máš tu aj takú veselú susedku, bez ktorej asi by bolo tej nálady pomenej. Takže Ľudská Čurilová, čo ty v tomto školskom roku by si si želala?
Keďže my sme už teraz deviatáci, tak by som si priala, aby tento náš posledný rok v tejto škole prebehol bezproblémovo a aby sme na tento rok aj na všetky ostatné mali dobré spomienky.
No a ja som sa presunula od deviatakov tu ich susedom a sú to siedmaci, takže začnem tu hneď z kraja. Dušan, čo by teba potešilo v tomto novom školskom roku?
Chcem ísť do Prahy.
A čo by sme tam robili v Prahe?
Ísť do Akapaku.
Aha, tak to možno ešte v septembri, kým je relatívne teplo. Miško, aký je tvoj sen?
Že aby boli viac jedla.
No, ty by si chcel viac, väčšie porcie, tak asi myslíš. A máš aj nejaký nápad na dobré jedlo, keby náhodou nejaká pani kuchárka počúvala?
Hranolky s hrezňom.
No a čo Makar? On má tiež také nejaké svoje túžby týkajúce sa jedla?
Ja by som chcel, aby my sme mali automat. To bude náhradný, keby napríklad nepracoval obchodík, tak mohli by sme tam dať peňažky školské. No, to, čo nám dávajú učiteľia.
Myslíš, že asi tie žetóny do stánku srdiečko?
Áno. A mohli by sme tam kúpiť napríklad čokoládu, všetko, čo chceme, aj napoje.
Tak, čiže tie žetóniky, ktoré máte za odmenu, aby sa nimi dalo platiť v automate a dobrota vyjde von. No a čo, Mária, v tomto školskom roku, na čo sa tešíš, čo by si ty chcela?
Ja by som chcela, že by sme ešte išli do detského Babylonu, to je taký, jak nejaký väčší zažitok bude to, a tak, že oddychneme si tam.
Čo ste tam robili, keď ste tam boli?
Boli sme tam, keď sme boli v piatácii, a tam sme robili, že boli sme ešte, mali sme tam, hrali sme tam bingo, dostali sme ocenenie a také.
Tak to by si chcela, aby sa zopakovalo, hej? No a ešte zájdem k pánovi triednemu, Tomášovi Kočišovi. On má vždy také netradičné nápady. Tak čo by teba, pán učiteľ, potešilo v tomto roku?
V tomto školskom roku mám v pláne obnoviť opäť náš golbalový tím školský a zaviesť kurz turistickej výchovy, kde vlastne spolu so staršími žiakmi by sme stravili jednu, dve noce v prírode, kde by sme sa učili postaviť si stán, založiť si oheň, niečo opiec a taký prežiť proste v prírode.
No to znie zaujímavo, nezabudni potom na triednych učiteľov. Tak ďakujem veľmi pekne, ja sa ešte pokúsim priniesť vám odpovede od pani zástupkyň. Tak hádam, niečo prezradia.
Dobrý deň, tak ja by som si v budúcom školskom roku prijala dobrú atmosféru pracovnú, hlavne veľa zdravia a spokojných žiakov.
No a poslednú otázočku dáme našej pani riaditeľke. Aké máš možno túžby alebo nejaký sen, ktorý by si chcela, aby sa splnil v tomto školskom roku?
Ja by som si len prijala, aby bol minimálne tak úspešný pre nás, pre žiakov, pre školu, ako bol ten predchádzajúci. A vtedy budem šťastná, spokojná, keď uvidím šťastné deti chodiť do školy.
Tak, čo viac si želať, počuli ste to. To isté vám prejeme my všetci a môžete sa tešiť na ďalšiu anketu, ktorá bude v októbri. Tak, do skorého počutia.
Slovenský poklad, 10 najvyšších štítov Vysokých Tatier. Svet je preplnený informáciami o všetkom, čo naša rozmanitá planéta ponúka. Je toho ešte veľa, čo nevieme a o čom sme ešte nepočuli. K najvyšším vrchom Slovenska patrí Kriváň, ktorý má výšku 2497 metrov nad morom. Je to náš národný symbol, ktorý sa stal ikonou nielen Tatier, ale celého Slovenska. Už od 19. storočia je neoficiálnym symbolom slobody Slovákov a slovanskej súdržnosti. Po Kriváni je dokonca pomenovaná aj jedna malá planétka, ktorú objavil Peter Kušnirák v roku 1999. Vrchol je obľúbeným cieľom turistov každú sezónu, no záchranári ho nemajú vôbec radi. Pre zásahy helikoptérov sa jedná o jeden z najnebezpečnejších vrcholov Tatier. Ďalším vrcholom sú Rysy, ktoré majú výšku 2503 metrov nad morom. Rysy ležia na slovensko-poľskej hranici, takže sa o tento vrchol delíme spolu s našimi severnými susedmi. Ide o jeden z najobľúbenejších tatranských vrcholov nielen pre svoju celkom priaznivú dostupnosť, ale najmä pre veľmi dobrú výhľadnosť. Pod vrcholom sa vo výške 2250 metrov nad morom nachádza najvyššie položená horská chata na Slovensku. Baranie rohy je ďalší najdostupnejší štít v Tatrách, ktorý meria 2526 metrov nad morom. Tieto štíty sú síce neoznačené, no každoročne ich navštívi mnoho turistov a skialpinistov. Tento štít má dva vrcholy a niekomu pripomína barana. Tento štít je neoznačený a výstup naň je možný len v sprievode horského vodcu. Ďalším vrcholom Tatier je Končistá, ktorá meria 2537 metrov nad morom. Na hrebení štítu Končistá sa nachádza niekoľko vrcholov. Najvyšší z nich nesie meno Jármajho stôl. Keďže je štít pre bežného turistu neprístupný, málo kto vie, že sa na jeho vrchole nachádza obrovský kameň, ktorý nesie rôzne mená, ako napríklad konská hlava. Podľa legendy ju tu zanechal obor, ktorý chcel Tatry pre ich krásu rozdrviť, no nepodarilo sa mu to. Symetrickým dvojvrcholom je Vysoká, 2547,2 metra nad morom. Je fotogenický z každého uhla. patrí medzi najkrajšie vrcholy našich Tatier. Na jej vrchole sa nachádza kovový kríž, ktorý tam vyniesli v roku 1955 chatári Oldřich Bublík z chaty pod Rysmi a Miroslav Jírek z chaty pri Popradskom plese. Kríž tu osadili na pamiatku svojho priateľa, horolezca Václava Rajfa, ktorý nešťastne umrel pri výstupe na Vysokú. Kežmarský štít, ktorý sa nádherne vyníma nad mestom Kežmarok, meria 2556 metrov nad morom. Je obľúbenou destináciou horolezcov nielen zo Slovenska a Poľska, ale z celej Európy. Existujú tu totiž horolezecké cesty všetkých kategórií. Pyšný štít sa hrdo vyníma vedľa svojho slávneho suseda, neďaleko Lomnického štítu. Leží nad krásnou malou studenou dolinou a výstup naň patrí medzi veľmi náročné. Na vrchol sa dostanú len skutočne skúsení vysokohorskí turisti, a to iba v sprievode horského vodcu. Ľadový štít je tretím najvyšším vrcholom našej krajiny s nadmorskou výškou 2627,3 metra. Súčasne je aj najvyšším vrcholom hlavného hrebenia Tatier a preto bol v minulosti mylne označovaný za najvyšší vrch Tatier. Na severnej strane štítu sa nachádzajú večné snehové polia, po ktorých dostal štít svoj názov. Tento štít patrí medzi obľúbené destinácie turistov, najmä pre menej obtiažnú dostupnosť, no bez horského vodcu sa sem nedostanete. Lomnický štít je druhým najvyšším vrcholom Tatier, Slovenska a celých Karpát. Meria 2633,9 metra nad morom. Patrí medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie vrcholy Tatier. Na jeho vrchole sa nachádza najvyššie položené observatórium na Slovensku. Je tam astronomické a meteorologické pracovisko. Lanovka na Lomničák premáva už od roku 1941. A nakoniec, rekordman Tatier, Slovenska a celého karpatského oblúka je Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2654,4 metra. Pre svoju krásu a dostupnosť, ale najmä najvyššiu výšku, patrí medzi najnavštevovanejšie vrcholy v Tatrách. Okrem toho ponúka prekrásne výhľady na vysokohorskú krajinu. Je to 10 najvyšších vrcholov na Slovensku. Zdroj www.interes.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Ariana Grande. Ariana Grande je pomerne známa americká speváčka, skladateľka a herečka. Svoju hudobnú kariéru začala vo veku 15 rokov. Slávu si získala nielen hudobnou tvorbou, ale aj hraním v televíznych seriáloch. Spolupracovala s hviezdami, ako je Justin Bieber alebo speváčka Lady Gaga. Hit Rain on Me jej pomohol prekonať rekord v počte debutov číslo 1 v rebríčku Hot 100, ktorý získal cenu Grammy za najlepší popový výkon dua skupiny. Celkovo sa stala druhým umelcom, ktorý tak urobil od skupiny Beatles v roku 1964, keď obsadili 5 najlepších miest. Vo Veľkej Británii sa Grande stala druhou ženskou sólovou umelkyňou, ktorá obsadila súčasne prvé miesto a dve ďalšie priečky. A prvou umelkyňou, ktorá nahradila samu seba na prvom mieste dvakrát za sebou. Ariana je v súčasnosti úspešná a ja som pre vás vybrala pieseň We Can't Be Friends, ktorá patrí medzi novinky roku 2024. Ak vás speváčka Ariana Grande zaujala, viac si prečítajte na www.wikipedia.org. Vybrala a upravila Viera Kamenická.
I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna bite my tongue. Yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. I'll wait for your love, my love. I'll wait for your love. And all that you made me, I don't like how you paid me, yet I'm still here hanging. Know what you made me? It's something like a daydream, but I feel so seen in the night. So for now, it's only me, and maybe that's all I need.
Z histórie známych automobilových značiek. Auto z pohľadu histórie. Mnohí z nás si dnes život bez auta nedokážu predstaviť. Využívame ich každý deň na cestu do práce. Chodíme v nich na dovolenky. Niekto sa v nich chodí povoziť iba tak pre radosť. Aj napriek tomu, že autá sú tu iba necelých 150 rokov, pri porovnaní prvého automobilu a dnešných moderných vozidiel by ste veľa spoločného nenašli. Ak vás zaujíma, ako sa autá a diely do nich postupne vyvíjali, počúvajte ďalej. 1886, prvý automobil. Pokusov o návrh a výrobu vozidla, ktoré nemusí byť poháňané človekom ani zvieratami, bolo veľa. Preto je pomerne zložité určiť, ktoré sa ešte nepovažujú za auto a ktoré naopak áno. Vo všeobecnosti sa však titul prvého auta prideľuje modelu Benz Patent Motorwagen. Išlo o prvé prakticky využiteľné, motorom poháňané vozidlo pre ľudí. Prvýkrát bolo postavené v roku 1885 a 29. januára 1886 si ho nechal Karl Benz patentovať. Benz Patent Motorwagen jazdil vďaka motoru, ktorý tiež pochádzal z dielne Karla Benza. Jeden valec s objemom 954 cm kubických poskytoval výkon 500 W, ekvivalent 2/3 konskej sily, pri 250 otáčkach za minútu. Postupné zdokonaľovanie aut. Dnešné autá sú z hľadiska technológií, pohodlia aj výkonu na úplne inej úrovni ako prvý model Benz Motorwagen. Ako sme sa od trojkolky s jednovalcovým motorom dostali k autám schopným jazdy, akú si Karl Benz ani nedokázal predstaviť? Dozviete sa to v nasledujúcich odstavcoch, ktoré sa venujú najdôležitejším vylepšeniam automobilov a ich dielov. 1903. Elektrický štartér. Pôvodne sa motor pred jazdou musel štartovať ručne. Otáčaním kľuky bolo potrebné rozhýbať piesty. Postupom času sa však začali vyrábať väčšie motory, následkom čoho sa tento proces stal veľmi zložitým, až nebezpečným. Aby sa štartovanie zjednodušilo, prišiel v roku 1903 Clyde J. Coleman z USA so svojím elektrickým štartérom, ktorý si dal neskôr aj patentovať. Zdroj www.pdmauto.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
kniha na pokračovanie. Elena Fortunová Célia, Célíne výmysly, kapitola 12, Klamať je hriech. Konček jazyka som mala posiatý drobnými rankami, čo som si ho jednostaj pchala do zuba, lebo sa mi kýval ako trstina vo vetre. Mamka, veľmi ma bolí zub. Mamka mi kázala otvoriť ústa. Bola v nich krv. Čo nevidieť ti vypadne, už sa ti tlačí trvalý. Najlepšie by bolo mliečny vytrhnúť, aby si sa zbytočne netrápila. Nie, nie, ja si ho nedám vytrhnúť, povedala som bojazlivo, lebo ma veľmi bolel. Au, au. Ako ma to bolí? Pozri, už ho mám úplne vykývaný. No tak, treba ho dať von. Potom ho zasadíš do kvetináča a ráno, keď sa zobudíš, nájdeš si od dobrých víl pod vankúšom darček. Prečo? Ani neviem. Bývajú v paláci pod zemou a ak nejakému dieťaťu vypadne zub, možno si ho dajú na svoj náhrdelník ako perlu. To sa mi páči. Keď aj mne vypadne, zahrabem ho do zeme, aby vedeli, že im dávam darček. Lenže oni ti už potom nič nedajú, lebo si nebola ochotná kvôli nim zniesť ani najmenšiu bolesť. Aké zlé sú dobré víly. Budú mať radosť mojej bolesti. Naopak, usmiala sa mamka, chcú, aby si sa naučila zniesť trochu bolesti, čo ťa zbaví o mnoho väčšieho utrpenia. No veď hej, chvíľu som o tom premýšľala. A necigániš, mamka? Ja ťa nikdy neklamem, Célia. Lebo sama hovoríš, že klamať je hriech. Samozrejme, ťažký hriech. Za ktorý Boh človeka potrestá? Jednoducho som si to chcela všetko ujasniť skôr, ako sa rozhodne. Áno, ale dospelí niekedy použijú menšie klamstvo, aby sa vyhli nejakej nepríjemnosti. Alebo pre iné veci, čo ešte nemôžeš pochopiť. Deti však nesmú klamať nikdy. Preto si včera povedala, že nie si doma, keď k nám prišla mamka Márie Rózy? Áno. A svojej priateľke Mercedes si tvrdila, že šaty, čo ti šila naša krajčírka, ti poslali z Paríža. Mamka začala nohou klopkať od lášku, čo bolo neklamným znakom, že znervóznela. Kriste na nebi, to je decko. Teba tak zobrať na návštevu. Áno, áno, povedala som jej to, lebo som na to mala dôvod. Ale ja som sa potrebovala presvedčiť, či mamka neklame, ak nemusí. Pretože mi slúbila veľa vecí, čo ako klamstvo vôbec nevyzerajú. A slečne si povedala, že ma dáš do školy a preto ju už nepotrebujeme. No, dobre, dobre. Mamka vyzerala čoraz nervóznejšia. Na tomto svete sa človek bez klamstva jednoducho nezaobíde, lenže deti by o tom nemali hovoriť. Nemali by strkať nos do záležitostí dospelých. Bože, to je decko. Zrazu mi bolo smutno, lebo mamka sa hnevala. A mňa takisto klameš? Na to ma mamka pohľadkala a povedala. Teba nikdy. Všetko, čo ti poviem, je pravda. Medzi nami bude vždy jasno, hoci v prípade iných ľudí sa to zaručiť nedá. Pozerala som sa mamke do očí. Mala ich také dobré, ako keď ma veľmi ľúbi. Svojimi jemnými rukami ma hladkala po hlave. Ty ma nikdy neklameš, však mamka. Ja viem, že ma neklameš. Vybrala a upravila Miriam Genská. I'm only one call away. I'll be there to save the day.
Superman got nothing on me. Končí sa septembrové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali
Beata Drotárová
a Igor Šabek. Zvukový technik Tomáš Topol. Superman got no